Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Το πνευματικό περιβάλλον στην Αθήνα. Κατά την περίοδο της εγχειρήσεως του γέροντος Ιωσήφ στην Αθήνα, εντυπωσίαζε η σεμνή, ενάρετη και γεμάτη πνευματική γνώση παρουσία του. Παρέμειναν στο σπίτι των εφοπλιστών Πανάγου και Κατίνγκος πατέρα. Γνωρίστηκε και με την κόρη του Ειρήνη, η οποία ήταν πολύ άρρωστη, όπως προαναφέραμε. Στο σπίτι της οικογένειας πατέρα είχε δημιουργηθεί ένα πνευματικό περιβάλλον που αρχή είχε την ίδια αυτή την οικογένεια αλλά και τον νέο θεολόγο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη. Η γνωριμία του πατρός Ιωάννου με την κυρία Κατίνγκο έγινε περί το 1954-55. Έμενε τότε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και γνωρίστηκε με τον αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ. Όταν του ζήτησε να της υποδείξει κάποιο πνευματικό για να εξομολογηθεί, ο αρχιεπίσκοπος αμέσως της συνέστησε τον πατέρα Ιωάννη. «Μη σε επηρεάσει», της λέει, «που είναι μικρός στην ηλικία, έχει μεγάλη πνευματικότητα και είναι πολύ καλός». Το 1956, όταν αγωνιζόταν για το προπατορικό αμάρτημα, που ήταν η διδακτορική διατριβή του, έμενε στο νεόκτιστο σπίτι της στο παλαιό ψυχικό. Εν συνεχεία, έμειναν με την παπαδιά για αρκετό διάστημα σε ένα διαμέρισμα της Επαύλεως. Εκεί έμεναν για 8 χρόνια και ο μακαριστός Παναγόπουλος με τη σύζυγό του Αγγελική, ο οποίος πολύ ωφελήθηκε πνευματικά από τον πατέρα Ιωάννη. Στα γράμματα «Ο Μίτσος και η Κική» είναι οι Παναγόπουλοι. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός γράφει για τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη. «Ο μοναχισμός, η άσκηση και η ευχή κυριαρχούν στη ζωή του, ως και η πνευματική του σχέση με την οικογένεια πατέρα και κυρίως την μακαριστή θυγατέρα του Ειρήνη, που εκοιμήθη ως μοναχή σε νεαρά ηλικία». Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είχε ενημερώσει την οικογένεια πατέρα για τον μοναχό Παντελήμωνα, τον μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ, και την πνευματικότητα της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Της έγραφε σε επιστολή του 27 Δεκεμβρίου 1958 από τη Μασαχουσέτη. «Τώρα έχω τον μοναχό Παντελεήμονα, τον μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ, παρηγοριά μου και συνεχώς συζητούμε το θέμα περί μοναστικής ζωής εν Αμερική. Είναι ένας πολύ φωτισμένος νέος και στο Άγιο Όρος έχει γέροντα ένα Ιωσήφ που έχει 8 υποτακτικούς αρίστους και ο ίδιος ο Ιωσήφ είναι ίσως ο καλύτερος ασκητής στην νοερά προσευχή. Μαζί διαβάζομαι τα γράμματά του και τι να σας πω. Η υποτακτική του είναι άριστη και αν γίνει μοναστήρι μπορεί να έλθει ένας από αυτούς να βάλει θεμέλια». Ήταν μεγάλη χαρά λοιπόν της οικογένειας πατέρα που φιλοξένησαν και γνώρισαν εξαιτίας της υγείας του τον γέροντα μας Ιωσήφ, με τον οποίο στη συνέχεια διατηρούσαν πνευματικές σχέσεις. Εκείνο το διάστημα τους απασχολούσε ένα λεπτό και πολύ ουσιαστικό πνευματικό πρόβλημα για την οικογένεια, το οποίο επιλύθηκε με την παρουσία του και τις συνετές συμβουλές του. Ο σύζυγος της κυρίας Κατίνγκος, μετέπειτα ξενοφών μοναχός, είχε την αρρώστια Hodgkin's. Η ευλαβεστάτη νεαρή κόρη του Ειρήνη, βλέποντας τον πατέρα της να βασανίζεται, η παιδική της καρδιά πληγώθηκε από τον πόνο. Προσπαθούσε να μην το δείξει. Εσπλαχνική καθώς ήταν, γονάτισε και με όλη τη θέρμη της καρδιάς της προσευχήθηκε για να λάβει αυτή την αρρώστια και να γίνει καλά ο πατέρας της. Η θυσιαστική αθώα αυτή προσευχή έγινε δεκτή από τον ουράνιο πατέρα και σε 15 ημέρες υψηλός πυρετός την έριξε στο κρεβάτι του πόνου. Αυτό έγινε ενώ φοιτούσε στο Αρσάκιο τον Οκτώβριο του 1955-1956. Η μικρή Ειρήνη ρωτούσε τη μητέρα της: «Μανούλα, μήπως έχω την αρρώστια του πατέρα μου?» «Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου?» έλεγε η μητέρα. Νόμιζαν ότι είναι μια περαστική αρρώστια, αφού η Ειρήνη δεν είχε ποτέ προβλήματα υγείας. Κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο από τον πρόεδρο του Αρσακίου, καθώς τον ευχαρίστησαν για την τιμή που τους έκανε, εκείνος απάντησε: «Εγώ τίμησα την Ειρήνη ή η Ειρήνη τιμά το Αρσάκιο?» Τόσο πλούσια ήταν η αρετή της. Ταλαιπωρήθηκε γιατί έγινε λάθος διάγνωση. Τελικά μετά από 40 ημέρες μεταφέρθηκε στην Ελβετία. Εκεί ο γιατρός εξεπλάγει, διότι διαπίστωσε ότι έχει την αρρώστια του πατέρα της, πράγμα τελείως ασύνηθες. Ήταν η αρρώστια Hodgkins. Λυπήθηκε η Ειρήνη που δεν της το είπαν αμέσως για να προετοιμαστεί. Στη μητέρα της δεν έκανε κανένα παράπονο. Μίλησε με την αδελφή της και της διηγήθηκε για την κρυφή προσευχή της. Μετά τη διάγνωση μιλούσε για τον θάνατο σαν για γαμήλιο ταξίδι. Όσα χρόνια η Ειρήνη αγωνιζόταν με την αρρώστια, έπαψαν οι πόνοι του πατέρα της και οι θεραπείες σταμάτησαν. Χαιρόταν πνευματικά η Ειρήνη γιατί την αξίωσε ο Θεός να πάσχει για την εντολή της αγάπης Του. Δεν υπήρχε θεραπεία και η πόνη της ήταν ισχυρή. Η οικογένεια, ίσως επειδή γνώριζε ότι σύντομα θα φύγει, επιθυμούσε να γίνει μοναχή. Ο γέροντας μας Ιωσήφ παρακολούθησε την πνευματική κατάσταση του παιδιού, το παρηγόρησε στην άρση του σταυρού του. Το κορίτσι ήταν ηλικίας τότε 21 ετών και από φιλότιμο δεν ήθελε να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα, επειδή δεν μπορούσε πλέον να κάνει τον κανόνα και τις ακολουθίες της λόγω της υγείας της. Ο γέροντάς μας της εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανόνα, αφού έχει σαν κανόνα τον πόνο της αρρώστιας της. Όταν όμως είδε ότι δεν πείθεται, με τη συνήθη του αυτοθυσία, της είπε ότι το μοναχικό της κανόνα τον αναλάμβανε ο ίδιος. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε ότι θα ενημέρωνε το γέροντα Αρσένιο και τους αδελφούς της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού να προσεύχονται για αυτήν. Η Ειρήνη τότε, με την ευλογία και τη μεγάλη χαρά των γονέων της, δέχτηκε να γίνει μοναχή και έλαβε το όνομα Ειρήνη Μυρτιδιώτισσα. Την ακολουθία της κουράς της ετέλεσε ο όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Τον μοναχικό της κανόνα, παράλληλα με το δικό του, έκανε ο γέροντας Ιωσήφ ως την οσία κοίμησή της. Ένα περίπου μήνα πριν την κοίμησή της, ο γέροντάς μας της έστειλε μία επιστολή: «Αδελφή μου αγαπητή, η χάρις του Κυρίου μετά σου. Ιδού, όπου χάρητη του Κυρίου μας, έφτασα αισίως εις τους πνευματικούς μας αδελφούς και σας αποδίδω απεντεύθεν τας θερμάς μου ευχαριστίες και τους εν Χριστώ μου ασπασμούς. Δεν ξέχασα ουδέ ποσός τας υποσχέσεις μου και δι τας υποχρεώσεις μου προς την αγαπητή μου αδελφή, και άμα τη αφήξη μου, επληροφόρησα τους αναμένοντάς με αγαπητούς μου αδελφούς τα κατά σέ και φράνθημεν πάντας πνευματικός, και περιμέντης επιβαρύνσεως του σταυρού σου, αδελφοί αγαπητοί, οι αδελφοί το οίκουσαν μετασυγκινήσεως και σιωπής, ευχηθέντες και ευχόμενοι από βάθους ψυχής την ταχυτέραν και συμφέρουσαν ανακούφισιν περί δε των γάμων σου μετά του ακανθοστεφανωμένου και σταυρωμένου σου νυμφίου Χριστού, εφράνθησαν πνευματικώς». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Τι άλλο ήρμοζε να υπούμεν όλοι εμείς, ημί το ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ, ότι εν παντή καιρό και τόπο και πάση γενεά απονέμει των κλήρων προς τους κεκλημένας εκλεχτάς ψυχάς και τους γάμους του μονογενούς αυτού Υιού? Ω βάθος πλούτου και σοφίας και χάριτος του σωτήρος ημών Χριστού, ότι με τα σαφεστέρας αποδείξεις μας πληροφορεί και παρηγορεί ότι με θυμώνεστη και έστε, καθότι προέκρινε και προετοίμησεν ημάς τα ασθενή και εξουθενωμένα και αδύναμα και μωρά και πάσης ευτελίας πεπληρωμένα, ή να ενδείξετε τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού. Όντως γάρ όντως, αυτό η δόξα εις τους αιώνας αμήν, και ναι, μεν ημείς όντες ξένοι προς τον βαρύν ζυγόν όπου σοι τώρα βαστάζεις, αδελφοί αγαπητοί, φιλοσοφούμενεν ανέσαι βρισκόμενοι, δεν ξεχνούμεν όμως ότι σύ προάγεις ημών εις την βασιλείαν των ουρανών. Ναι, αδελφοί μας αγαπητοί, άνευ φθόν ουτινός και μετά πάσης βεβαιότητος ομολογούμεν πεπληροφορημένοι από όλα στας πλευράς ότι ήδη εγγίζει η απολύτρωσή σας και δια τούτο έπαρον με τα θάρρου στην διάνοιαν και θεωρίαν σου προς τα αποκείμενα της αγαπώση των Κύριων μας Ιησούν, άτι να ετοιμάστησαν από κόσμου καταβολής. Αυτά αρπαγείς και ειδών ο Μέγας Παύλος και θελήσας να πληροφορήσει ημάς περί αυτών, ούκ ίσχυσε και ερκέστη μόνο να είπε ότι «Ο φθαλμός ούκ είδε και ους ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη» κλπ. Όπου εις όλους μας είναι γνωστά. Καθώς λέγουν οι θείοι πατέρες, διαδέχονται τη νύχτα η ημέρα και τον χειμώνα το έαρ και την ζάλιν η γαλήνη, ούτω και η ανάπαυση στα θλιβερά. Αδελφοί μου αγαπητοί, ενθυμίσου εκείνον, ως της αφόρησεν ημάς εκκυλίας μητρόσιμων και έθετο εις την μερίδαν του κλήρου του Υγιασμένου, ώστε είναι ημάς συμπολίτας των Αγίων και Οικείων αυτού, ότι δια σταυρού και θανάτου ίνιξε την οδόν και πύλην αυτήν την άγουσα νέος εκεί, και τότε θα έχεις παρηγορίαν εις την ανασήκωση του βαρέου σου σταυρού. Ενθυμίσου προσέτη ότι προτού ακουστεί το κόσμο χαρμόσυνον, Αναστάσιος ημέρα κλπ, οικούστη με τα πένθους το «Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Αλλά ου με τα πολύ βλέπομεν το βραχίτι παραγγέλους ηλατωμένων Ιησούν δια το πάθημαν του θανάτου, αρχιερέα μέγα, διελεληθώτα τους ουρανούς και αποκαλύπτοντα πάση τη κτήση με τα παρησίας ότι εδόθη αυτό πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δεν θα εξαρκέσει, αδελφοί αγαπητοί, ούτε η ώρα, ούτε η μηδαμινή μου ικανότης να περιγράφει τα μεγαλεία και τα σχάριτας όπου είναι και κρυμμένα πίσω από τον σταυρόν, παρόλον που προς το παρόν σύ μόνη σου τον σηκώνεις και στην πραγματικότητα είναι οδυνηρός. Δικαίως λοιπόν επαναλαμβάνω ότι σύ προάγεις ημών εις την βασιλείαν του αγαπητού σου νυμφίου Ιησού. Τούτον λοιπόν ευχόμενοι και ποθούντες διακαώς, θα είναι μεγαλυτέρα μας χαρά και καύχησης να ακούομεν την εν Χριστώ σου προκοπήν, ώστε με τα παρησίας να ελπίζομεν ότι η επιθυμία μας θα εκπληρωθεί. Συμπεριλαβών δια της ταπεινής μου γραφής όλων των αδελφών την ευλάβιαν και αγάπην και ευχάς, πάσα στας ευλογίας αποστέλλω προθήμως εις την αγαπητήν μας αδελφήν, ώστε και απώντας ημείς το σώματι, παρόντες όμως το πνεύματι, θα συνεορτάσομεν μετά σου την επίσημον ημέραν και την εορτήν. Περί της τελευταίας μου υποσχέσεως όπου σας είπα, όχι κολακίαν και παρηγορίαν προσωρινήν, εύρων συμφώνους και προθήμους όλους μας τους αδελφούς, ότι παρόλο που δεν έχεις χρίαν αποτυπικά και την συνέχεια των υγιών, εμείς από καθήκον προς την πραγματική μας αδελφήν θα αναλάβομεν όλην την ακολουθίαν κλπ. Όπου προστάζει το τυπικόν, και πάλι δια την επιθυμία σου να το κρατήσουμεν μυστικόν, και τούτο θα γίνει όπως εσύ το επιθυμείς. Αργότερα πάλι θα σου γράψω. Τα ξημερώματα της 13ης 26 Νοεμβρίου η μοναχή Ειρήνη ετοιμαζόταν για την έξοδο την οποία είχε προείδει. Το πρόσωπό της είχε γίνει σαν αλάβαστρο που το φώτιζε κάποιο εσωτερικό φως. Το πρωί του Σαββάτου πέταξε ειρηνικά η νύμφη του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο της. Το πρόσωπό της γέμισε από τη χαρά της Αναστάσεως. Όταν ψαλόταν η νεκρόσιμη ακολουθία, όλοι είχαν την απορία. Τώρα τι ψάλουμε νεκρόσιμοι η αναστάσιμη ακολουθία. Όταν πραγματοποιήθηκε η εκταφή της, όλοι αισθάνθηκαν ευωδία. Το σώμα κατά την ανακομιδή βρέθηκε άφθορο. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έγραψε στην εφημερίδα «Πρωία της Χίου». Το σώμα της Ειρήνης Μυρτιδιωτήσης δεν έμεινε άταφο, ετάφη στη γην, όπως όλα τα σώματα των νεκρών. Το έθαψα εγώ ως ιερεύς πνευματικός της και είδαν όλοι όσοι παρικολούθησαν την κηδεία συγγενείς φίλοι γνωστοί. Μετά 3 έτη έγινε το ανακομιδή και ο Θεός, ο δοξάζων του σωσίους του, διεφύλαξε το σώμα αδιαλόβητον. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, όταν πληροφορήθηκε την κοίμηση της μοναχής Ειρήνης, είπε το γραφικό «Τελειωθήσα εν ολίγο, επλήρωσεν χρόνους μακρούς». Και με αυτομεμψία αργότερα έγραφε «Μετακόπου πολλού, αδελφέ μου, κερδίζεται το αγαθόν. Και τι να κάνω εγώ που κοιμούμαι ο ταλέπορος και μόνον τους άλλους κάνω τον δάσκαλον. Κοίταξε την Ειρήνη ότι κέρδισε την βασιλεία μεν, πλην όμως μαρτυρικός». Ο γέροντας είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων της εποχής του και πολλές φορές συναντούσε στην Αθήνα τον γνωστό Λόγιο Αγιογράφο Φώτη Κόντογλου, τον θεολόγο Πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και άλλους. Στο σπίτι των ευσεβών εφοπλιστών πατέρα καλούσαν αγιορείτες και άλλους πατέρες προκειμένου να ωφεληθούν πνευματικά. Και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης έγραφε «Εκείνο το σπίτι ήταν ένα ευλογημένο κοινόβιο, μία κολυβάδικη κυψέλη στην καρδιά της ματαιόδοξης λάμψης του πλούτου και της κούφιας αριστοκρατίας του παλαιού ψυχικού». Ο γέροντάς μας από την Αθήνα το 1963 έγραφε «Προχθές την Παρασκευή πήγαμε στη Νέα Μάκρη, που είναι η γυναικεία μονή Αγία Παρασκευή, και λειτουργήσαμε και μύρωσαν τον γαμβρό του κύριου Κόντογλου, που ήταν πριν στο λατινικό δόγμα, και χαρήκαμε πολύ που προσκυνήσαμε τον νεοφανέντα οσιομάρτυρα Εφραίμ». Η υπόθεση Κόντογλου είναι μυστική, παρόλο που δεν πέτυχαν όπως τους είπα, και τώρα νομίζω ότι θα τον βαπτίσουν από την αρχή, όπως τους υπέδειξε μαζί μου και ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Παρακολουθούσε επίσης με πνευματικό ενδιαφέρον την ασκητική ζωή των εναρέτων αγιορητών, που είχαν πόθο, όπως και ο ίδιος ο γέροντας μας Ιωσήφ, αφού βίωσαν να προσφέρουν και σε άλλους την πατερική ζωή και βιωτή. Σε μια περίοδο που η αγιορητική παράδοση δεν ήταν καθόλου γνωστή, αλλά μόλις αναβίωνε με τους σκόπους ορισμένων αγιορητών, μεταξύ των οποίων ήταν ο ίδιος ο γέροντας του Ιωσήφ και η πνευματική αδελφή του, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο νεότερος Εφραίμ μετέπειτα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ο γέροντας Χαράλαμπος μετέπειτα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ο γέροντας Σοφρόνιος στο Έσεξ της Αγγλίας, ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης και άλλοι. Έγραφε ο γέροντάς μας σχετικά «Είχα γράμμα από τους Παπαδημητρίου και γράφουν για τον πατέρα Θεόκλητο ότι κάνει διαρκώς διαλέξεις και πολύ ενθουσίασε τον κόσμο. Ιδίως δε την Κυριακή της Ορθοδοξίας μίλησε σοβαρό λόγο περί Ορθοδοξίας μεγάλης σημασίας. Τώρα νομίζω εκδίδει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και ίσως γι' αυτό αργεί στην Αθήνα». Η οικογένεια πατέρα με τη μεσολάβηση του γέροντός μας έκανε μία δωρεά για την αποκατάσταση του Κυριακού της Κήτης. Έτσι ο γέροντας θεώρησε ότι ήταν ευκαιρία να θέσει το θέμα της προστασίας των συνοδιών του παραδελφού του Εφραίμ και Χαραλάμπους στους πατέρες της Κήτης. Έγραφε «Εγώ αφού το είπα στους πατέρας της Κήτης, τους παρεκάλεσα ως ευγνωμοσύνη ή μάλλον αγάπη να δώσω στους αδελφούς μας λίγο νερό μόνιμο και να μην τους πειράξουν στα τυπικά τους και μου υποσχέθηκαν. Ποτέ δεν ζήτησε κάτι προσωπικό για τον ίδιο. Πάντα με μεγάλη ταπείνωση έλεγε. Όταν μας κάλεσε ο Θεός, ό,τι είχαμε, όλη μας την πρόθεση την βάλαμε. Είμαστε μικροί άνθρωποι, δεν πετύχαμε τίποτε. Να όμως ο Θεός ξέρει ότι ό,τι είχαμε το δώσαμε. Ταλέπορε Ιωσήφ, Εμείς δεν έχουμε καμιά εξωτερική αξία. Τι να πάρουν από ένα φτωχό καλόγερο? Εγώ πάντως δεν θέλω τίποτα από τα δικά τους τα πλούτη. Και ύστερα έρχεται η ίδια η Χάρις από μέσα και μου λέει: «Τα βλέπεις πόσον εγώ είμαι συνεπής?» Και αυτό το έλεγε ο γέροντας, καθώς έβλεπε την πρόνοια του Θεού, παρόλους τους πειρασμούς, να τον συνοδεύει. Με προσωπικούς κόπους και πάντως όχι χωρίς δυσκολίες, διασφάλισε ένα χρηματικό ποσό για το υδραγωγείο της Κήτης. Έγραφε σχετικά: «Τώρα φτιάχνουμε το υδραγωγείο της Κήτης με κρατικήν δωρεάν 300.000 δραχμών και θα έχουμε νερό». Σε άλλη επιστολή του έγραφε για αυτό το θέμα: «Επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα όπου μας έδωσε το κράτος για το υδραγωγείο μας, αναγκαστήκαμε να βρούμε πάλιν στα Υπουργεία και να παρακαλέσουμε να μην μας αφήσουν στη μέση. Είχα δε και την υπόθεση της υγείας μου, αλλά έπρεπε να συναντήσω και την κυρία Πατέρα, γιατί δύσκολα γράφουν γράμμα. Βγήκαμε και με τον πατέρα Κύριλο και πολύ κοπιάσαμε και μόλις γυρίσαμε μετά 14 ημέρες όλο περιπέτεια». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Για την υγεία μου δεν έκαμα εγχείρηση, διότι με την δίαιτα και κάποια πρακτικά φάρμακα εβελτίωσα λίγο την κατάσταση και ο γιατρός είπε προς το παρόν δεν επιβάλλεται εγχείρηση, τα έξοδα όμως έγιναν πολλά. Στα Υπουργεία εδαπανίσαμε περίπου 9 ημέρες και συγκεκριμένα ακόμα δεν λάβαμε οριστική την αίτησή μας, υπάρχουν όμως ελπίδες καλές. Η κυρία Πατέρα ήταν λίγο άρρωστη από τα μάτια της και μου είπε καλύτερα που ήλθες και μιλήσαμε προσωπικά, γιατί δύσκολα γίνονται αυτές οι δουλειές με γράμματα». Πάντοτε ο γέροντας Ιωσήφ απέφευγε να μιλάει για τον εαυτό του ή για τα χαρίσματά του. Όμως, προκειμένου να παρηγορήσει και να στηρίξει πνευματικά τον αδελφό του, έγραφε: «Δεν είδα τώρα τη δυσκολία όπου θα συναντούσες εις μίαν τη αυτήν επιχείρηση και πάντοτε έλεγα στους αδελφούς μας ότι πολύ θα πονέσει και θα κοπιάσει. Αλλά τώρα πλέον δεν είναι τα αρχικά μου συμπεράσματα, ήλθε και η πραγματικότης και πρέπει να βοηθήσουμε». Αν και είχε προείδει τα όσα επρόκειτο να συμβούν στον αδελφό του, δεν καλλιέργησε ποτέ αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και στη συνέχεια έγραφε: «Δεν αγνώ τίποτε εξ όσων πάσχεις, διότι καθώς σου είπα, όλα τα είδα εξ αρχής, παρόλη την ελεηνότητά μου». Και παρόλη την κακή κατάσταση της υγείας του, πήγε ως τον γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη για να ζητήσει την δια της προσευχής συμπαράστασή του. Έγραφε: «Στον παπά Εφραίμ θα πάω εγώ προσωπικώς να δώσω το γράμμα. Εγώ δυστυχής μόλις τώρα είμαι λίγο καλύτερα για να μπορώ να πάω μέχρι εκεί. Όταν γύρισα από το γιατρό χειροτέρευσα πολύ και ένεκεν της 40ης είχε λάβει οξίαν μορφήν η κατάστασή μου και απορούσα αν θα μπορέσω να υπομείνω έως το Πάσχα. Αλλά τώρα, χάρη τη Θεού, σαν να είμαι καλύτερα και θα κάνω υπομονή. Έχω όμως αυστηράν δίαιταν και προσέχω πολύ. Ελάχιστον τίποτα που είναι αντιθέτως αμέσως με πειράζει και προσέχω πολύ. Τι να κάνω, αδελφούλη μου? Μήπως αν το βγάλουμε αυτό δεν θα μας έλθει άλλο? Η ζωή μας είναι όλον περιπέτεια. Ο Θεός να μη μας εγκαταλείψει». Σε άλλο γράμμα έγραφε: «Πολύ αγαπημένη μου αδελφούλη, και πάλιν σε ασπάζομαι με αγάπην. Σήμερον πήγα στα Κατουνάκια και είδα τον αδελφό μας παπά Εφραίμ και του έδωσα ό,τι του έστειλες. Ο σκοπός μου ήταν να τον ετοιμάσω να καταλάβει ότι πρέπει να κοπιάσει περισσότερον ευχόμενος για σένα, γιατί πράγματι βρίσκεσαι σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εγώ, όπως και άλλοτε σου είπα, πολύ βοήθεια είδα από την προσευχή αυτού του ανθρώπου που μόνον ο αείμνηστός μας γέροντας είχε. Τι να κάνω αλλιώς? Μη έχοντας εγώ τίποτε περισσότερον και ικανόν να σου χρησιμεύσει πραγματικά, προσεπάθησα και τότε που σε πήγα να τον γνωρίσεις και ύστερα κατά το δυνατόν και τώρα πάλιν προσωπικός, διηγούμενος κατά πλάτος τας περιπετίας σου. Έφυγα ικανοποιημένος ότι θα προσεύχεται εμπόνος και πραγματικός και με πολλήν επιμονή και επενετήν ανέδειαν προς τον Χριστό μας δια ένα απόλυτον μέλος και εκλεκτών της αδελφικής μας υποστάσεως. Έπρεπε να το κάνω και νομίζω ότι έγινε, αφού συνήργησε επί το πλείστον η δική σου αγάπη. Ζήτα εμπόνος το θέλημα του Θεού, με τελείαν ανιδιοτέλειαν, και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Εγώ πάλι για την κατάστασή μου άρχισα να κάμπτομαι, εφόσον όλοι με παρακινούν να κάνω εγχείρηση, και ιδίως αυτός ο παπά Εφραίμ μου φαίνεται ότι πρέπει τώρα να αποφασίσω. Όμως, απέναντι στις αγαθές προθέσεις του γέροντος Ιωσήφ, προκειμένου να δοκιμαστεί ως χρυσός εν καμίνο, ξεσήκωσε ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους τον φθόνο. Έγραφε, προσπαθούσαν να ματαιώσουν την ενέργεια μέχρι που έφτασαν να εμποδίζουν και την εκτέλεση του υδραγωγείου για να μην πάρουν οι πατέρες νερό. Πρώτη φορά είδα, αδελφέ μου, τον φθόνο ενεργούντα εις όλην του την έκταση. Καλώς γράφουν οι πατέρες ότι «φθόνος ουκ είδε προτιμάν των συμφέρων». Το μέγεθος της δυσκολίας ήταν μεγάλο, διότι παρόλο που όποσουν κατευνάστησαν τα σκάνδαλα, τους δώσαμε τα χρήματα για να πάνε να αγοράσουν ακίνητον για το Κυριακόν, αλλά δεν τα παίρνουν. Τόσο πολύ τους κλήρινε ο διάβολος. Τότε τι να κάμουμε? Πάλιν τους παρακαλέσαμε, αλλά έμειναν ανένδοτοι. Τότε, με τους άλλους πατέρες που αντικειμενικά στην περίσταση αυτή έκριναν το αγαθό, αποφασίστηκε να αγοραστεί ένα κίνητο. Να βγω εγώ πάλιν με τον Κύριλο και να βάλει και εκείνος τα χρήματά του και να αγοράσω με έναν μέρος μαζί, και όσο ζει αυτός με τον αδελφό του να παίρνουν από μισά με το Κυριακό, και όταν αποθάνουν να μείνει όλο στο Κυριακό. Έτσι έγινε και ξεκινήσαμε. Πολύ όμως κουράστηκα εγώ και έξοδα έκαμα πολλά, και δυστυχώς δεν τα αναγνωρίζουν, ούτε και καμία προσπάθεια από όσες κάμαμε. Πράγματι, αδελφέ μου, γνωρίσαμε και με την πράξη ότι όποιος κάνει κάτι για το Θεό και όχι για τον εαυτό του, τότε θα αντιμετωπίσει κατά πρόσωπον των πειρασμών. Δικαίως και εσύ πειράζεσαι, με την διαφορά όμως που εσύ αντιμετωπίζεις μεγαλύτερους πειρασμούς, γιατί το έργο σου είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Αυτά σου γράφω με συντομίαν πολλήν, γιατί αν σου γράψω εκτενέστερον θα απαγοητευθείς. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, ήδη μετά την κοίμηση του Αγίου Γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, και σε ηλικία περίπου 40 ετών, 25 από τα οποία τα έζησε στη μοναχική ζωή, για την πολλή του καθαρότητα, την προθυμία, τους ασκητικούς του κόπους, κοντά σε ένα τόσο ανάρετο γέροντα, είχε γίνει μύστης των του Χριστού κρυπτών μυστηρίων. Μόνο μία απαθής, γεμάτη πνευματική αγάπη ψυχή, θα μπορούσε με βάθος ταπεινώσεως να αναφέρει. Ο Ιερεμίας, γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ, είπε στο Θεό, όταν τον έστελε να προφητεύσει στους Εβραίους, ότι δεν θα επιχειρήσω άλλοτε να πω επί το ονόματί σου σε αυτούς, και αμέσως λέγει έγινε ως πύρεντός μου φλέγον και είναι αγκάστη να υποκύψει αμέσως. Αυτή είναι η ιδιότητα της αγάπης και πνευματικής ενότητος. Μήπως εσύ αγνοείς και με αναγκάζεις να τα γράφω? Αλλά και το να βρει μόνος του άνθρωπος το θέλημα του Θεού είναι όχι δύσκολον, αλλά και σχεδόν αδύνατον κατά την γνώμη των πατέρων. Μέσω όμως της συμβουλής του πλησίον, ο Θεός αποκαλύπτεται.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.